Поморок. Якое толькі плягі няма на людзей. От так бяда на бядзе едзе, да яшчэ бядою і паганяе. Пастаіш, бяда нагоніць, пабяжыш, на бяду наляціш, і жывеш усе жыццё, бы звір у ліхом оступе, куды ні сунца, будзе ў зубы. Там зірнеш, бяда ад Бога, та нахапіў самароз і памарозіў сады, агароды, а той хлеб на полі да траву на сенажаці. Та град адбіў усе, што выхавалася ад марозу або сіверу. Та нахопіцца склока, дай пакруціць, паломіць усе збожжа, дай пойдзе абложны дож і да тых час ле, пакуль усё згіне і на полі, і на сенажаці, тай прыпячэ сонейка і зямля гарачая бы прысак, хаць ты ў ёй яйца пячы. А то дасць Бог хорошая лецячка, дак тут адкуль возьмуцца усялякія пошасці, да паморак, на гаўяда, або й на людзей. Але кажуць, што гэта не ад Бога, што гэта насылаюць люхія людзі. От я вам раскажу, як тое было ў адном месцы. Была ранняя, але вельмі гожая вясна. Кожную ночку ідзе ціхі цёплы дожджык, а ў дзень свеціць яснае сонейка, дагрэе зямлю. От бацца, матка хукае да пестуе свае дзіцятка. А паветрае такое лагоднае, што от здаецца пасадзі на полі дзіця, та яна і вырасце, бы гарбустай на агародзе. Бачаць людзі, што ўсе расце от бы на дражджах. Настала лета, Бог крыў ад граду і так зарадзіла, што і дзяваць некуды. Але не рады людзі зраджаю, бо ведама, што брат так прывык усялякай бядзе, што яго й добрае палохае. От і пайшла прачутка, што хаць Бог даў вялікі зраджай, але будзе паморак, і некаму будзе спажываць. Спалохаліся людзі ўраджаю гарэй з самае бяды. Ходзяць яны засмучоныя, бы ў воду апушчаныя. Толькі ось па восені пачаў паморак касіць перш гаўяда, а потым і людзей. А было там адно сяло, куды яшчэ не дабраўся паморак. Жывуць там людзі пад страхам і кожную часіну чакаюць бяды. Быў ось вол доўбні. А каб хвароба не забралася ў іх сяло, пачалі яны берагціся. А кажуць жа, што беражонага і Бог беражэ. Так і тыя людзі. Пашлі яны перш усім сялом у лес, звалілі там самую высокую да вынёслую хвою, зрабілі з яе крыж, мо сажон 10, і на сабе вынеслі з лесу, саматугам прывезлі ў сяло і паставілі на ўзгорачку, каб адусюль відаць было. Тым часам дзецюкі палажылі каля крыжа брусок ясеню, а другія на пераменку пачалі яго церці. Церлі яны, церлі і датуль, пакуль прылажылі губку, дак тая й загарылася. От узялі людзі таго агню ва ўсе хаты, да і ніколі не пераводзілі яго. Гарэў увесь час. А на том месцы, дзе дасталі агонь, і на канцах уліцы пачалі дзень і ноч паліць кастры, каб паморак не мог вайці ў сяло. Гаўяда ж яны загналі далека ад сяла у цёмныя лясы, на астраўкі за балота. Парабілі там кашары і пасцілі статак. Да самай зімы там. Рана і вечар кожнага дня абкурвалі гаўяда тхарынаю. Паложаць на ўголлі кускі сушанай тхарыны, дай падкурваць гаўяда. Кругом расходзіцца такі смурод, што аж нос зрывае. Тут ніякая хвароба, ніякая пошасць не вытрымае. От уже даў Бог і восень, скорай замаразкі. Кругом паморак лоскам кладзе гаўяда, косіць людзей быкасою, а ў тое сяло не можа ўплішчыцца. От ён пусціўся на хітрасць. Скінуўся старою бабаю, дай цягнецца глухою сцежкаю к сялу. Цягнецца яна, аж наганяе тую хваробу адзін чалавек. Куды, баба, ідзеш? – питає ён тую страшную бабу. «Іду, голубі, у тое село, дзе нямаша капаморку». Дагадаўся тут чалавек, што гэта і є той самы паморак. Спалохаўся, чуць жывы, але сашчапіў зубы, прамаўчаў, да й кажа: «Хадзем разам». От ідуць яны, дайдуць, прыйшлі к гразкаму балоту. Цераз балота трэ ісці па бервам і кладкам. «Ідзі ты, бабо, уперад, дадзяржыся за мой кій», кажа той чалавек. Сунецца баба, абіраецца па бервам, да моцна трымаецца за кі. От толькі ўзышлі яны на кладкі, у самую прорве, а чалавек, як хісне тую бабу, дак тая шуснула проста ў гразь. І месца тое было паганае, такое гразкае да глыбокае, што і да дна не дастаць. Утапіўся паморак у гразі, што і шчурачкі не пайшлі. Кінуўся той чалавек бягом да гасподы, дай расказвае, як было, як паморак хацеў прыйсці ў сяло. Пачулі тое людзі, дай даваць пільна пільнаваць, каб не пусціць паморку. Але от паехаў з таго сяла адзін чалавек на грудок пасена. Развершыў ён стажок і давай класці на воз сена. Толькі вытаптаў драбінкі, аж ось высунуўся з хмызняку якісь страшны дзед з доўгаю касматаю барадою, з адным вокам дай падходзіць к возу, апіраючыся на кіёчак. Зірнуў той чалавек, дай спалохаўся. Яшчэ ніколі ён не бачыў такога страшнага дзеда, дай падумаў, што хіба гэта паморак. Тым часам палупаў дзед адным вокам, дай просіць падвесці яго да сяла. Падумаў той чалавек, дай кажа: «Давесці та я давезу. Толькі мо нашы дзецюкі не пусцяць цябе ў сяло, бо бачыш, яны вартуюць, каб у сяле з кім кольвік не прыплішчыў свой паморак». «Э, мой лябедзіку», кажа той дзед, «я ў богі, я несу людзям шчасце, якога яны не маюць, покуль жывуць». «Якое ж ты несеш шчасце?» «Такое шчасце, такое шчасце, якое будуць мець і самыя багатыя, і самыя здаровыя, і самыя слаўныя людзі, якое ўжывуць і паны, і каралі, і апошні ў богі». Як прамовіў ён астатняе слова, дак чалавек і дагадаўся, што дзед нясе смерць. Бо ведама, яна ўсіх бярэ, яна ўсім дае роўнае шчасце, і каралём, і мужыком. І дагадаўся чалавек, дай кажа: «Ну, дзеду, лезь на воз, а я прыкідаю цябе сенам, так хіба такім спосабам увезу ў сяло». Узабраўся дзед на воз, а чалавек закрыў яго сенам, прыціс рублём, дай павёз у свае сяло. Падвозіць ён к выгану, дзе стаяла варта і гарэў 100 дроў, дай шапнуў дзяцюком, што везе паморак. От ты і пытаюць: «Мужык, што вязеш?» «Дрова». «Якія дровы? Гэта ж сена». «Дак нашто ж ты пытаеш, калі знаеш? А ў сені што?» «Што? Мо шышкі да шыпулькі». «Гэ, ты яшчэ ўздумаў над намі кпіць? Хлопцы, бярэцеся за воз, няхай ідзе на хвалу боскую». Тут падхапілі хлопцы пад трайню да пад герц, дак сена й шуснула на касцёр. От як выбухне агонь, дак роўна з лесам. А тут хлопцы яшчэ пруццем пашавельваюць сухое сена, да падкідваюць на агонь дроў. Дык круціўся паморак, дый чуць не задохся там. Спалілі людзі той паморак, спалілі так, што й костачак не засталося. Але ведама, нечысць і ў агні не гарыць. Печ згарэла, а потым ажыла. От з тае пары, праўда, годзі ад таго паморку людзі паміраць і дохнуць гаўяда. Мабыць, такі добра спалохаўся паморак, як далі яму такую лазню. Спалохаўся, дай уцёк за сіне море, за высокія горы, у далёкі край, да там і астаўся. Часам ён наведваецца туды, парэжа трохі гаўяда, пакосіць людзей, дай уцякае назад, каб яго зноў не злавілі, дай не падсмалілі. Пераказаў рэдкі з вялікага рожына.